እዚት ከተተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ሓተቲ ዕቑባ ዘይኮነስ ከም እሱራት ተታሒዝና ኣለና ብምባል ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሮም ምግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጅቡቲ ብወገኖም ሕማቅ ኣይሓዝናዮምን ይብሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ጅቡቲ ደው ኢሉ ኣሎ።
መን ክብል?
ኣነ ሄርሞን ይበሃል። ሄርሞን ኣብርሓ ንካልትዮ
ሓንቲ ያ ቴሌፎንኩም ሕራይ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ሎም ዓንቲ?
በቃ ንሕና ኮይና ምሕሳም ጀሚርና የለና ጠለባትና ከማልኡና ስለዘ የለለ መንግስቲ ጅቡቲ።
እንታይ ጠለባትኩም?
ንሕና ንፅዋ ዜጋ ስለ ዝኮና ነፅነት ክትቡን ኣለኩም ወይከዓኒ ኣብ ጆ ሒዞምና ዘለዎ ሓደ ፀዲ ቦታ እስር ቤት ካብ ምእስር 6 ዓመት ዝገበሩ ኣለዉ 2 ዓመት ዝገበርና ኣለና ቶታል ሓፈሻዊ ግን ንሕና ንፅዋ ዜጋ ስለ ዝኮና ወይ ናፅነት ኣቡና ገበንኛታት ብኮይና ኣብ ፍርዲ ቅርቡና ኢና ንጠልብ ተሪና
ፖለቲካዊ ዕቅቦኹም ተቐቢሎም ኹም ድዮም?
ንሕና ናብዚ ናብ ጅቡቲ ስግሮ ለዉ ሰጊርና ዝመፃና ኢና። መንግስቲ ጅቡቲ ግና 5 ዓመትን ገለን 6 ዓመቶም ዝሓዝ ኣለውና ኣብ ትሕቲ ፀቢብ መሓይሩ ኣዝዩ ኣስካሕካሕ መሓይር ካልኦት የኔሲኣር ይመፁ ንሄም ኣብዚ ነሮም ነሮም ክውዝድኹም እንተኮይኖም ይውሰድኹም ንሕና ግና ብፍፁም ሞት ኮይኑ ካብዛ ሒዝናኩም ዘለና ኣተሓዛ ዋል ሓንቲ ንገብረልኩም ምክንያት ለ 6 ዓመትና ኮይኑ ኣለ 6 ዓመትና ሕዚ
እቶም ዩኔሲኣር ከን ቁረብ እንታይ ርእቶብኹም?
እቶም የኔሲኣር የታልሉና እዮም 4 ወሕመት ኣጅኹም ኢና ትካ ትኸይድ ብካልእ ምንታካ ይኹም ካ ትኸይድ ስራሕ ቶታል ጠጠው ኢሉ ይኽብለካ ክእል ዋላ ሓንቲ ተስፋ ዘለዎ ነገር የለን። ሕን ከዓ እቲ ሕቶና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ምስለካ ንሕና ነፃ ኮንካ መንበር መስል እቲ ትራን መስል ደቂ ሰብሲ ተነፊግና ንሕና እትን ደገ ንኤውሮጳ ንዓዲ ክስቶ ንዓዲ ክስቶ ኣይኮንና ተጠለባትና ድማ ንሕና ንፅሓን ሰባት ኢና ነፃ ኮይንና እቲ መሰረታዊ ወዲሰብ ክረክቦ ዝኽእል መስል ኣብ ንረክበሉ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ይውሰዱና ኣብ ዝኾነ ቦታ የውፅኡና እዩ ትሕቶና ስናት ሃሲና ንኣእምሮ ሽግር ኣምፂና ብዙሕ ጥዕናታትና ተቃውሹ ብብዙሕ ሕማምን ብዙሕ ሽግርን ኮይኑ ንሓሙሽተ ዓመትን ገለን ክገርመካ እቲ መሰረታዊ ነገራት ዋላ ላማ ክዳን ዝመስል ላ ሓንቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይብልና ትምህርቲ ገለገለ ስለዝና ኤንኤስኣር ይመፁና ከመይ ተሓዞም ኣብ ርእሲዮኖም ንሓናውን ሕቶ እዩ ዝኮነና ዋላ ሓንቲ ዓይነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይብልና ኣብ ፀብ ኣብ 20 ኣብ 20 ሜትሮ ልዕሊ 100 ገለን ሓደሓደ ግዜ 130 ንበፅሓለዉ ግዜ ኣሎ ኣብ 20 ኣብ 20 ሜትሮ ኣዝያ ፀባ ቦታ ሰብ ኣብ ርእሲሰብ ተፃቂዕና ንክምዚ ዳኣክል ዓመታት ንብር ቲቪ ዝሓመሙ ኣለዉ ቲቪ ኢላ ብዓይ ዳርጋ ተሰባፋይ ኸወይ ደሎ ትሕሚሞም ቲቪ እቶም ናይ ደገ ማሕበራት እውን ኣይፈልጥዎም ማለታይኩን ነይሮም ነይሮም ከምቲ የኔስያር ስለ ዘቐልቀሉካ ይሕመሙ ባዕሎም ፈልጡ ስለ ዝበሉና ግን ሰማእቲ ኢልና ሕጂ ኣውያትና ንማሕበረሰብ ዓሎም ክበፅሓልና ኢና ዝሎሚ ሞቱ ብሞቱ ኢልና ናይ ምሕሳብ መግቢ ካብ ዕለት 16 ምሸቱ ጀሚርና ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ወሲድና ማለት እዩ።
ስለዚ ከም ምዕቀቢ ስደተኛታት ዘይኮነሲ ቤት ማእሰርቲ እዮም ሒዞምኹም ዘለዎ ኣብ ጅቡቲ?
እዎ እዚ ዲቴንሽን ሰንተር እዮም ብ ኣብዚ ናይ ፑንስቪላ ፖሊስ ካምፕ ኣለዎም ኣብቲ ውሽጢ ካምፖም ናጋ ድብልዎሉ ኣብ 2 ብኾነ ነገር ከይንገብር ኢሎም ኣብ 2 መቂሎምን ኣለ 270 ኢ እዞም 270 ብኣዝዩ ሰቢብ ኣተሓዛ ነዞም ሚኢት እዚ ብክንደይ ታወር ሕልውና መሲልካ ብ4 ታወር እዮም ሕልውና ነዞም ሚኢት ሰባት ዕሳ ዕሳ ኢለካታ ገዛ ኣዝዩ ፀቢብ ኣዝዩ ፀቢብ ሕክምና ክኽዱ ከለዉ ምስ ሞት እዮም ብወስድዎ ኣቀዲሞም ሕክምና ቶታል ዝቋርጮሞ ነሮም ክወስድዎ እንተደኣ ኮይኖም ብሓቂ ነፃ ሰብ ኢዱ ድሃበ ኢድና ሂብና መፅና ባዕልና ድሃብናዮም ክድመውት እንተደኣ ደሊካ ድሕሪ ክንደይ ጥርዓን ፌሮ ገይሮም ኣብዳውካ ይውሰድ እቲ ሕክምና እቲ ሓሚሞም ቲቪ እንዳተላብዐ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢሎምና ሰማዕሲ ኢና ሕጂ ህዝቢ ዝምሳና ደሎ ናብ ምስቲ ምሳል በት እዩ እምበር ደሰባ እንታይ ኢና ደቂ ኣዳም ዶይኮናን ኢሉ ላ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ዲቲ ኢትዮጵያዊ ድበሃል እቲ ካልእ ገበርቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቃ ትካላት እውን ነዝናህና ጉዳይ ሸለልዮሞ ቀቢሮሞ እንታይ እዩ ጉድና ደምፂና ስለዚ ነዚ ከተቃልሕልና ኢትና ትናሕትፍ ካልእ ደይ ሓደ ሕሉፍ ሓሊፉ ሓደ ነገር ክነግረካ እንታይ ገይሮም ኣሎ ምስል ሰብ ሓዳር ምስ ደቆም ናብ ዝጅቡ ተሰጊሮም ሰብ ሓዳር እዮም ደቀም ሒዮም ከም ካልእ ዓዲ መሲልዎም መፂኦም ኣብዚ ነተናነሶም ወሲዶም ናብ ካልእ ቦታ ወሲዶሞም ንዓቶም ከዓ ናብ ካልእ ቦታ ወሲዶሞም 3 ዓመት ዝኣክል ደቆም ንኣንስቶም ደይፈልጡ ሰባት ኣለዉ ስድራ ቤታት ምብታን ዲኤንኤሲኣር ይግበር ድዩ
ብካልእ ኣዛረባስ መንግስቲ ጅቡቲ ዕቁባ ሓተቲ ኣይቅበልን እየ እዩ ዝብል ዘሎ
ከምኡ ይኮነን እንታይ እዩ ድብል ዘሎ መንግስቲ ጅቡቲ መስለካ ንሕና ኤርትራውያንና እዞም ኣብዚ ተታሒዝና ዘለና ከዓኒ ወታደራት ዝነበርኩም እዮም ድብልና ንካልኦት ነቶም ስቪል ድበሉ ኤርትራውያን ኣቐዲሞም ንወፁ ኣገዲዶም ስቪል ከለዉና ዝደእተዎምን ኣለዉ ግን ስቪል ኢና ድበሉ ዓለ ሓደ ድበሃል ኣሎ 120 ኪሎ ሜትር ካብካብታ ርእሲ ከተማ ናይታ ሃገር ርእሲ ከተማ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቆ ኣቢል ድኮ ናብኡ ይወስድዎም ካልኦት ስደተኛታት ሶማላውያን ኢትዮጵያውያን ን ንዓቶም ኣተሓዛ ኣለዎም እዚ ፍሉይ ኣተሓዛ እዚ ነዞም 270 ንኸውን ኤርትራውያን ንዓና ንበይና እየ ከምዚ ዓይነት ኣተሓዛ ንዓነ ከዓ እንታይ እዮም ድብሉና ንፀጥታና ስለተስጉና نتاقنكم بتنورو عين فتلكم إنا نخمجي إيناكم دلنا التحاجة إنا نحجوكم نغل يين إيشي أربنا بدايكم كتاتاتلو نشكرهم اللهم علينا إلمنا تمين إيشي أرب يموتون عين كم تقول تقولتون عين إيشي أرب سدلقن أبانا غا أحلف دول الله إنا وتمين إيشي أرب أنا بداينا كم سريد الله خاقير
موال أقد ما بلو قال كل طعامي تقبر تمساسا لي خناتات قاتي منيرو نحنا أولنا أبودويلنا خماخاتكم سبات زاريبنا نيرنا زيت بلوز اللخم شعوون سمعنا نيرنا ديحروقن قال سبات ناب سالساي هاقر داقم سفرا زموسو نيرهم نابزون ناب أمريكا زركبوهم ناب كالقون خيدهم خانو مسوق قنو قنو ناب منقو إرتران جوبتن توسنة مسمع زنبرا مثلني سلازي زغلو منهم لوت أيمسن
ولا حنتي لو تيلا متي نا أمريكا أروم دل غيدون دبالو دلو أقدي ممكن نحجي ما تصنديم أجمع حيدتهم قابو ترمالة أجمع حيدتهم متي كافر نمدواري متي دبلة كولا حنتي لو تدبالة يقول حاسد عشر شعامة مقدور سبعة لو ثلاث شعامة أربعة عامة حمش عامة كلتة عامة عامة كله سب أجزت عاتي دل هندي فايل تو تالي تطويلو دمك عشا قاسد دبال يلا
جا قديم كاسي سخاتكم معنا سقات سقطة عليهم يمزولنا على الكنيركا تي سقات سقطة بمتن وايز حالندي بسرعة تي كلتين هجرات غيرنا أزول الله اسمع
أنا أنت أخ بلكا دخل مثلكا تي نعنا خم دول منا دلنا كله ناتهم سياسيكا وهاو بدايات لهم كلاس المفتاري تي أبي أترى دلوا إيران دو إيران دلوا دو جلوتن سرقتنا كم عينة هواو أنت يوم كود دلنا نعنا ونحمش عمت لا تشرشينا عمت نعينا لنا والحين تذكرنا يا خاصنا مقبر وضع يلن سبب الميتين هم على تزين إن عرفنا رقابيرنا إلى النبر نعاتهم كأخيرنا من النبر سلذي ساتهم وطينا زغون عين تقول لك كم دين ببر عند عادي عميم فلتو سلذي انت يغلك دلي بتناتهم بلوتيكا وفروغرام قدائي نانغون دلنا كاشينا دلي ونقني لهم دورو انت يبرو بحاقو رغولو على تم فلتو إيماني
سلازي قرب حجي بنا حبرات هاقرات قدائي سدتني تاتي قون بخال والتحلقتي مسالات ترخبوه زلهم الله شنتاي مثل
سندي دا دزارغنا دلو دخون يغن تتبع تحلق سواء مسالات ولا خطوم إغنور مالسين عنا اي تقدسونا إتي إني شعر بحال تتالون اي تقدسونا نانا حطونا تي مجم نقولو تقبلنا إنا تي مالس منجس جوتين تأتانا سلدز باقومنا عيني بلوكم إلا تخارخيرنا عيشان عنا حجي أوشتاو يتروغرامو عتينا خمزارة بايد نخلن نحتار عن سقاقكم كينا تارجع عدن رحقل ما بغون عدي نا تردي خان لها تراي كم سيب توزن ولو لعدمر عدي نمرزينا خومي لنا يوم إذو انت لباتنا خمال لنا يكون أي قال المالك يعني شي أركاني يتري شاتلمان تامو العالم جحلي ديالو سدتاني خمز غوين نا يبينكم هيكون ميمدولها حرا انت دعو شاتلمان تشي برد خطر لكم كينو نحنا سلا من تاي قدا ينغو عام انت من تاي نأسر لنا نبضوخون عدي بسريحنا ولا في نورمال سلامة وعيرنا تنفسوا لما قد زيت فوتر لنا خمسة بعد تم مسيرة وحتى ناس بيت من السنة حكنا نزقن سلام إذن يجي بنا مالك سوى اللي نعم سقد اللي نعم سبيب كل سب يحمي ماله إن شاء الله
سكا ما أصبق عدل نحن صراح عبر راديو كلاحي ونعلم سامعي حقزكم تخل تخوينو حقزكم تسفع نقبر
أوكي أغني لنا نحن ومسيد لنا وشوف أمريكا نقدينا نقول نتاتنا خطك على حلنا من الله وكم
راي
هلو من جمع راجزي نزي أدليب كغمان نحن انتر بغت قبل نازغ نحن انتهي تشتغم نحو اندلو لا تنسى زيغا سلزغونا ناتشو نسينا اندل دلنا حجي بزنات كان مقبار كمان نحن ندوم محبرة العالم خصوم طوو سلزغول عبترا سلزغول زي تليفون حبينا ينا نتكام دلنا غمان زغول فكرة نقاري لن بمستر كل بمستري ونحن تلز فكرة الناس الذي سخاتكم انا وعالبو بيركم انا كتاتلنا لله وكم عليك
صباح عدل
انتي مثلك اجي تليفون دول الكابل لنا بيعرف متاتنا خالص اللي كيجي بكا تليفون بها لك كدناني كنتاتنا عاسيتي هو حدا يوتو او حدا جايتي بسباكين يتيني لنا مالي
تراجيكم
حرا يغني لنا نحن ونبحن كل ما بجد لو نمثلنكم في سوفا امريكا بداينا تخاطاتو لنا ينان لابوكم سمعت لنا سبعتي انه يترعنا خالقا اللي بجاهم بدك تتصل لهم جاي على زي عدل الجزاء كان انا مسكني قال قال لهم جاي نتعدل تفتر لنا ها تتفاينا يغني لنا
دحرزي قال متيق ناب جيبوتي بمدوال ان المينستر وصات هاجر محمود علي يوسف رخيبه يونيري بزعباتي ادما محسام مغبي زفلطو نغر انت لو حتيتيو كمزيلو
I'm not aware of any hunger strike that has been erupted ብዛዕባ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ዝፈለጥክዎ ነገር የለን። ክልተ ምሩኻት ኩናት ሓሚሞም ሕክምና ከም ዝተገብረሎም ይፈልጥ። ብዘይካ 18 እሱራት ኩናት ካልኦት ኩሎም ሓተቲ ዕቁባ ስለ ዝኾኑ በቲ ግቡእ ኣተሓሕዛ መስርሕዮም ዝሓልፉ ዘለዉ። ግን ብዛዕባ እዚ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ይኹን ምሕሳብ መግቢ ዝበልካዮ ደጊምና ክነጻርዮ ኢና ኢሉ ኣቐድም ኣቢሎም ዘዘራረብናዮም ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ስደተኛታት ቴሌፎን ክንእትኳ ኣይፍቀደናን፣ ዩንሲኣር እውን ረሲዕና እዩ ይብሉ። ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዮስፍ ብወገኑ ነዚ ኣይቅበሎን። ኩሉ ዘድልዮም ነገር ክነማናኣሎም ከምዘይንኽእል ርዳኣኒ እዩ። ግን ብቴሌፎን ምስድራ ቤቶም ክረኸቡ ከም ዝኽእሉ ፈቒድናኣሎም ኢና። ከምኡ ውን ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ማሕበር ቀይሕ ወርሕን ካብ ኬንያ ኣብ 3 ወርሒ እናመፁ ክበፅሕዎም ጌርና ኢና። ስለዚ ካብዞም ማሕበራት እዚኣቶም ሕማቕ ኣተሓሕዛ ትሕዝዎም ኣለኹም ዝብል ሓበሬታ መፂኡና ኣይፈልጥን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ ብዛዕባ እዚ ዳሕራዋይ ሓበሬታ ኣድማ ምሕሳብ መግብን ዝተባህለ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ተወሳኺ ሓበሬታ ሓቲቱ ምላሽ ክህበና ቃል ብምእታዉ ተሰናቢቱና ኣሎ። ንሕና እውን ነቲ ጉዳይ ተኸታቲልና ሓበሬታ መሃብና ክንቅጽል ኢና። ንሎሚ ግን እዚ ዘለና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።